วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่8มิถุนายน2562วันนี้ผมทรงพศสุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับเรือรบรัสเซียกับสหรัฐกล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นเหตุเฉียดปะทะกลางทะเลปูตินกล่าวโจมตีสหรัฐใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาอำนาจเอาไว้และ Facebook ตัดสัมพันธ์หัวเว่ยสั่งห้ามติดตั้งแอปพร้อมใช้บนมือถือนะครับเรายังมีเรื่องของ NASA จัดทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์ในปีหน้าด้วยและเริ่มแล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่าเข้าอเมริกาต้องแจ้งบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง5ปีเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ด้วยในช่วงความบันเทิงนะครับคุยหนังวันนี้ Rocket Man ตามติดชีวิตหลากสีสันของเอลตันจอห์นและส่งท้ายเพลงใหม่ของเอลตันจอห์นในภาพยนตร์ Rocket Man ด้วยนะครับเป็นเพลงอะไรติดตามได้ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับข่าวใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้ทางรัสเซียและสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวหากันแล้วกันนะครับคุณรัตพลว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เรือรบ2ลำของสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยเกือบจะชนกันในทะเลจีนใต้ในทะเลจีนตะวันออกนะครับจากพฤติกรรมที่ทั้ง2ฝ่ายก็กล่าวหากันว่าอันตรายและไม่เป็นมืออาชีพนะครับสื่อของทางการรัสเซียกล่าวหาก่อนนะครับโดยรายงานอ้างคำแถลงของกองทัพเรือภาคพื้นแปซิฟิกของรัสเซียบอกว่าเรือรบ USS Chancellorsville นะครับของสหรัฐเนี่ยได้แล่นเข้าไปนะครับความเร็วสูงห่างจากเรือพิฆาตของรัสเซียที่ชื่อว่า Admiral Vinogradov ของรัสเซียเพียง50เมตรเท่านั้นทำให้เรือรัสเซียนะต้องใช้มาตรการฉุกเฉินคือการเร่งเครื่องยนต์เพื่อจะหลีกหนีการปะทะกันกลางทะเลดังกล่าวนะครับ
ครับ
โดยทางรัสเซียบอกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ในขณะที่กองเรือพิฆาตของรัสเซียปรากฏขึ้นไม่ไกลจากกองเรือลาดตระเวนของสหรัฐในแถบทะเลจีนตะวันออกในขณะเดียวกันทางโฆษกของกองทัพเรือที่7ของสหรัฐก็ปฏิเสธคำกล่าวหาของรัสเซียแล้วก็บอกว่าเป็นเรือรัสเซียเองที่มีพฤติกรรมที่อันตรายและไม่เป็นมืออาชีพส่วนพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยสหรัฐเรียกว่าเป็นทะเลฟิลิปปินส์ไม่ได้บอกว่าเป็น
ทะเลจีนใต้
ไม่ได้บอกเป็นทะเลจีนตะวันออกแต่บอกว่าเป็นทะเลฟิลิปปินส์ก็บอกในลักษณะคล้ายๆกันว่าเรือรัสเซียแล่นเข้ามาใกล้ด้วยความเร็วสูงทำให้เรือของสหรัฐเนี่ยต้องใช้เร่งเครื่องยนต์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการความตึงเครียดบนทะเลนะครับแต่ความตึงเครียดที่อยู่บนเวทีการประชุมโลกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันโดยวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะกล่าวโจมตีสหรัฐอีกครั้งนะครับว่าพยายามใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อขยายอำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะครับเราก็จะเห็นว่ามีข่าวสหรัฐใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศที่ผ่านมาครับผู้นำรัสเซียกล่าวไว้ที่การประชุม International Economic Forum นะครับที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนะครับโดยบอกว่าสหรัฐพยายามขยายอำนาจการควบคุมไปทั่วโลกแล้วก็นำกฎของสหรัฐเองเนี่ยมาใช้เหนือกฎหมายระหว่างประเทศด้วยประธานาธิบดีปูตินยังได้กล่าวไปถึงความขัดแย้งของรัฐบาลสหรัฐกับบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยนะครับว่าเป็นตัวอย่างของการแทรกแซงของสหรัฐอย่างโจ่งแจ้งในตลาดเทคโนโลยีโลกนะครับโดยผู้นำรัสเซียถึงกับใช้คำว่าจะเกิดสงครามเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในยุคดิจิตอลด้วยนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ยังได้ยกตัวอย่างความพยายามของสหรัฐที่จะขัดขวางโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2ที่รัสเซียจะส่งไปยังเยอรมนีนะครับและส่วนอื่นของยุโรปซึ่งทางประธานาธิบดีปูตินบอกว่าแสดงให้เห็นถึงความต้องการของสหรัฐที่จะหาประโยชน์สู่ตนเองแต่ฝ่ายเดียวการประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแล้วก็มีผู้นำจีนคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเดินทางไปร่วมประชุมแล้วก็นั่งอยู่ติดกับประธานาธิบดีปูตินซึ่งก็มีนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่า ความสนิทชิดเชื้อของคู่นี้เกินธรรมดานะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเคมีที่ตรงกันของผู้นำรัสเซียกับจีนแล้วก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทกันนะครับ
เคมีอาจจะตรงกันเพราะว่าตอนนี้สหรัฐหึ่มๆกับทั้งสองประเทศ
ใช่ใช่ใช่ก็มีความตึงเครียดกับสหรัฐทั้งคู่ดังนั้นก็ยิ่งทำให้คู่นี้ยิ่งใกล้ชิดกันเข้าไปอีกครับผม
โดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับมาจากยุโรปนะคร
ับ
และการเมืองภายในก็มีเรื่องราวครับคือคุณทรงพจน์คงจะทราบข่าวก่อนหน้านี้ที่สหรัฐขู่จะขึ้นภาษีสินค้าจากรัสเซีย 5% ขอโทษจากเม็กซิโก 5% หากว่าเม็กซิโกเนี่ยไม่ช่วยสกัดกั้นผู้อพยพจากอเมริกากลางซึ่งก็คือฮอนดูรัสเอกวาดอร์แล้วก็เอลซาวาดอร์ก็มีการเจรจากันเพื่อที่จะหาทางออกเพราะว่าตัวเม็กซิโกเองก็ไม่อยากให้เกิดการขึ้นภาษีต่อสินค้าของประเทศตนปรากฏว่าหลังจากการคุยกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโฆษกของทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สบอกนะครับว่าที่ผ่านมาการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีมีความคืบหน้าแต่สหรัฐก็ยังคงยึดกับแผนที่จะขึ้นภาษีเม็กซิโกอยู่ดีคล้ายๆว่าขู่ๆนะครับ
ครับ
ซึ่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็พูดไปในทำนองเดียวกันนะครับก็คงจะมีการเจรจาต่อเนื่องไปแต่วันนี้ก็เป็นวันที่สหรัฐนั้นเปิดเผยตัวเลขภาคแรงงานเหมือนกัน
ครับ
ปรากฏว่าจำนวนตำแหน่งที่มีการจ้างงานในช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดมากคืออยู่ที่ 70,000 กว่าตำแหน่งเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดเกินแสนเกือบ 200,000 นะครับดังนั้นนักวิเคราะห์ก็จึงบอกว่านี่อาจจะเป็นผลจากการค้าสงครามการค้าที่สหรัฐมีกับประเทศต่างๆเพราะว่าตัวเลขของกลุ่มภาคการผลิตซึ่งมักจะสะท้อนถึงเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศมีการจ้างงานน้อยนะคนก็เริ่มกังวลมาเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามมองต่อไปครับ
ครับผม อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากสงครามการค้าเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ผนวกกับเรื่องของสงครามด้านเทคโนโลยีด้วยที่หลายคนมีความกังวลว่าจะปะทุขึ้นหรือไม่นะคะล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Facebook สื่อสังคมออนไลน์ออกมาเคลื่อนไหวล้อตามรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะในการตัดสัมพันธ์กับหัวเว่ยสั่งห้ามหัวเว่ยติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชัน pre-install หมายถึงว่าแอปพลิเคชันของ Facebook นำไปใช้ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนตั้งแต่โรงงานผลิตเลย
คือ
พอเปิดมาสามารถใช้ได้ทันที
จะมี Facebook อยู่แล้ว
ใช่นั่นคือสิ่งที่ Huawei กับ Facebook เคยทำมาร่วมกันแต่ว่าล่าสุดนั้น Facebook ยกเลิกคำสั่งนั้นไปแล้วนะคะโดยแถลงการเมื่อวันศุกร์ของทาง Facebook ก็บอกว่าได้ยกเลิกสิทธิ์อนุญาตให้บริษัท Huawei ติดตั้งแอปพลิเคชันในเครือของ Facebook ทั้งหมดบนสมาร์ทโฟนของ Huawei นั่นก็หมายความว่าแอปพลิเคชัน Facebook จะไม่ปรากฏบนแอปพลิเคชันพร้อมใช้ในสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นใหม่ๆที่จะผลิตต่อไป
ครับ
แต่ทางผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่จำหน่ายอยู่ก็ยังสามารถโหลดรวมถึงอัปเดตแอปพลิเคชัน Facebook ได้อยู่นะคะแต่ว่าทาง Facebook ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาว่าคนที่ไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะสามารถไปดาวน์โหลดต่างหากได้ไหมคือถ้าไม่ pre-install ในโทรศัพท์ Android ทั่วไปคุณสามารถไปดาวน์โหลดผ่านทาง Play Store
ใช่
ได้นะคะซึ่งก็ต้องดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ไปอย่างไรการเคลื่อนไหวนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นหลังจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยกระดับขึ้นนะคะและเมื่อเดือนที่แล้วทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็สั่งห้ามบริษัทอเมริกันขายเทคโนโลยีของบริษัทให้กับหัวเว่ยรวมถึงบริษัทจีนอื่นๆด้วยจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอเมริกันค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ Google ใช่ไหม Google ที่ตัดสัมพันธ์กับหัวเว่ยไปก่อนอันนี้ก็เป็น Facebook ก็ต้องดูว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยจะเดินตามรอยนี้หรือเปล่านะครับ
ก็ถือว่าข่าวที่ผ่านมาเรื่องการค้ายังคงเป็นประเด็นที่ร้อนลามไปถึงเทคโนโลยีอย่างที่คุณสงฆ์พูดว่าสงครามทางเทคโนโลยีเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับ
ขึ้นไปที่เอเวอเรสต์กันบ้างนะครับ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเราได้รายงานเรื่องของการจราจรติดขัด
เราก็คุยกันเรื่องนั้นมีผู้เสียชีวิตหลายคนน
ะ
ตอนนี้ทางการของเนปาลซึ่งแต่ละปีเนี่ยเก็บเงินรายได้สำหรับผู้ที่ขึ้นไปปีนเขาอุตสาหกรรมเนี่ยหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีรู้สึกตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะบนเอเวอเ
ร
สต์ก็เลยส่งคณะทำงานขึ้นไปเก็บขยะบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงที่สุดในโลก รากฏว่าในช่วง45วันที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นเก็บมาเดือนเมษายนนะฮะ
ครับ
เก็บขยะได้ทั้งหมด11ตันคุณ
โอ้โห
เยอะมากและภารกิจนี้ดังได้พบศพผู้เสียชีวิต4รายด้วยยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นใคร
ครับ
และเสียชีวิตเมื่อใดแต่ว่าเหตุการณ์การปีนเขาเอเวอเรสต์แล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะปีนี้ที่ในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง11คนในช่วงเวลาเพียงแค่10วันถ
ือ
เป็นระยะเวลาที่มีเป็นฤดูการปีนเขาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015นะครับก็คือในรอบ4ปีขยะที่นำลงมาก็คือมีขยะสารพัดประเภทนะครับเนื่องจากจำนวนผู้ที่ขึ้นไปปีนเขาเนี่ยมีมาก
กางเต็นท์ปีนเขาแล้วก็ต้องมีใช้ชีวิตอยู่บนนั้นหลายวัน
ใช่ครับส่วนตัวศพผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่านำลงมาแล้วจะต้องทำงานพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาได้แต่ประเมินเท่านั้นว่ามีจำนวนเท่าใดเพราะว่าศพบางศพเนี่ยเก็บไม่ได้หรือว่ายังอยู่ใต้หิมะเป็นเวลาหลายปีนะครับประเมินว่า300ศพที่เสียชีวิตบนเอเวอเรสต์ตั้งแต่มีผู้พิชิตยอดสูงสุดเมื่อ66ปีก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนกำลังจับตามองการปีนเขาที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ในช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤดูที่คนขึ้นไปปีนเขาจำนวนมากครับ
ครับคือก็ไม่แปลกใจที่จะพบขยะเยอะขนาดนั้นที่แปลกใจคือเอาลงมาได้ยังไงนะครับ11ตันเนี่ยเอาลงมาจากยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ย
45วันคงช่วยกันลงมาวันละนี้
จริงๆก็น่าจะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวด้วยนะผู้ที่จะไปพิชิตยอดเขาอย่าลืมเก็บขยะลงมาด้วยไม่ใช่ว่าไปทิ้งไว้ที่นั่นซึ่งก็เป็นปัญหาถึงแวดล้อมต่อไป
คือคุณนิติการบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้เอเวอเรสต์ไปสูงกว่าเอเวอเรสต์อีก
ปีหน้าไปไหนกันหรือเปล่ามีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าคะเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกอยากจะไปเมืองนอกหร
ือ
ว่าไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะขอแนะนำให้ไปนอกโลกเลย นะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะองค์การนาซาค่ะเปิดเผยแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์ว่าจะเปิดสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ให้ภาคธุรกิจรวมถึง มีการท่องเที่ยวไปเข้าชมเริ่มต้นปีหน้า ทางองค์การนาซาก็ประกาศข่าวดีนี้สำหรับทุกคนเมื่อวันศุกร์นะคะ
ค
โดยบอกว่าโครงการนี้ตั้งเป้าที่จะกระตุ้นการลงทุนด้านการสำรวจอวกาศให้ภาคเอกชนเนี่ยสนใจและเข้าไปลงทุนมากขึ้นโดยบอกว่าคนที่เป็นเป้าหมายน่าจะเป็นคนที่มีรายได้เยอะเรียกว่าร่ำรวยเงินถุงเงินถังเลยแหละของทัวร์อวกาศครั้งนี้ที่เป็นเป้าหมายนะคะเพราะว่าราคาที่นั่งต่อ1ที่นั่งอยู่ที่58ล้านดอลลาร
์
กดเครื่องคิดเลขอย่างรวดเร็ว 1,800 ล้านบาทค่ะขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับทัวร์อวกาศก็ตกคืนละ 35,000 ดอลลาร์ก็ประมาณคืนละ1ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามทางนาซาก็มองว่าจริงๆแล้วมี2บริษัทนะที่มีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้คือ Boeing และ SpaceX แต่ว่าราคาของการเดินทางไปสัมผัสชีวิตไร้น้ำหนักเนี่ยจะต้องดูว่าอาจจะแตกต่างจากที่นาซาประเมินเอาไว้ในตอนแรกที่58ล้านไม่รู้จะถูกลงหรือว่าแพงขึ้น ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าภาคเอกชนที่สนใจเรื่องของธุรกิจอวกาศเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรนะคะแต่ทางนาซาบอกนะคะว่าเที่ยวบินทดสอบแรกเนี่ยเริ่มต้นประมาณปลายปีนี
้
แต่ว่าจะเริ่มภารกิจอวกาศแบบภาคเอกชนเนี่ยเริ่มต้นได้ประมาณช่วงปีหน้าค่ะก็รอลุ้นว่ามีใครสนใจจะตีตั๋วไปไหมคะคุณทรงพลคุณรัตพล
ก็หวังว่าจะไม่ไปเกิดการจราจรติดขัดบนอวกาศอีกนะฮะ
ทิ้งขยะไม่ได้ด้วยเพราะว่าลอย
ครับโอเคครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ไปฟังเรื่องของวีซ่ากันบ้างครับครับก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานกันไปแล้วนะครับเรื่องที่การขอวีซ่าเข้าอเมริกาตอนนี้จะต้องเปิดเผยบัญชีโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย5ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็เริ่มใช้แล้วนะครับก็มีคุณผู้ฟังสอบถามกันเข้ามานะครับบอกว่าถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเป็นกังวลกันมากเราก็จะมาพูดถึงอีกทีนะครับบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องของมาตรการใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับ อย่างที่เคยบอกนะครับ1คือจะต้องเปิดเผยโซเชียลมีเดียย้อนหลัง5ปี
คือเคยจดบัญชีเปิดบัญชีเป็นใครบ้างนี่ต้องลิสต์มาหมดเ
พรา
ะเดี๋ยวนี้มีคนใช้ชื่อแปลกๆไม่ชื่อตัวเองก็เยอะ
ใช่
นี่ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ขอวีซ่า
แล้วยังต้องแจ้งอีเมลด้วยแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เคยใช้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นของใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีให้เปิดเผยที่อยู่เปิดเผยการเดินทางระหว่างประเทศต่างๆแต่นี่คือของใหม่ก็คือโซเชียลมีเดียเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคนที่ขอวีซ่าเข้าอเมริกาประมาณ15ล้านคนต่อปีอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถามว่าทำไมถึงต้องมีมาตรการนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมาตรการเป็นนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้เริ่มเสนอกฎนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เรียกว่า extreme vetting หรือจะเรียกว่าการตรวจคัดกรองแบบเข้มข้นก็ได้นะครับโดยทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะปรับปรุงกระบวนการคัดกรองคนเข้าประเทศเนี่ยเพื่อความมั่นคงนะครับเขาบอกว่าประเด็นหลักคือเรื่องของผู้ก่อการร้ายนะครับการมีเคยใช้วิธีนี้ใช้ไปแล้วนะครับไม่ได้ที่จะมาเริ่มใช้ใช้ไปแล้วกับคนประมาณ 65,000 คนก่อนหน้านี้คือการตรวจสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็อีเมลหมายเลขโทรศัพท์นี่แหละ
ค่ะ
นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้กับแทบทุกคน
คือขยายมาตรการที่เข้มข้นครอบคลุมคนจำนวนมากขึ้น
คนที่ได้รับการยกเว้นคือนักการทูตกับข้าราชการ
ครับ
อันนี้ก็
ต้องถือพาสปอร์ตพิเศษ
อีกเล่มนึง
ใช่คราวนี้หลายคนถามว่าสื่อสังคมออนไลน์อะไรที่จะได้รับผลกระทบที่จะต้องเปิดเผยบ้าง
ค่ะ
คุณนิติการไปหาข้อมูลมาให้
ใครมีแอคเคาท์นี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะว่าย้อนหลัง5ปีหรือเปล่าก็ยกตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยคือ Facebook นะคะก็ต้องเตรีย
ม
พื้นที่เพจเอาไว้ให้ดีนิดนึงนะคะแล้วก็ Google Plus นะคะ Instagram LinkedIn MySpace ก็มีซึ่งนานแล้วนะ
ใครจะใช้อยู่หรือเปล่า
ใครจะยังใช้รูปตอนนั้นคงจะแบบทันสมัยมากเลย Pinterest นะคะใครที่ชอบแต่งบ้านดูสไตล์การทำผมจัดสวนต่างๆคุณอยู่ในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์นี้ด้วยนะคะ Reddit ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนพันทิปของอเมริกา ก็เหมือนกันWeibo ด้วยนะคะรวมถึง Tumblr ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครใช้สื่อสังคมออนไลน์อะไรซึ่งมีรายชื่ออยู่ในการกรอกข้อมูลของทางกงสุลอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกาเนี่ยก็ควรที่จะระบุลงไปให้ชัดเจนถูกต้องแต่ก็ดูกรอบระยะเวลานิดนึงว่าคุณsocial active หรือว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวนั้นในช่วง5ปีหรือเปล่า
คือ high five 10ปีก่อนนี่ไม่ต้อง
คุณทรงโพสทรงผมคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะตั้งแต่ยุค high five อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะ
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะครับจากกลุ่มสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันแล้วก็กลุ่มองค์กรเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอื่นๆนะฮะบอกว่าการที่ใช้มาตรการเนี้ยจะส่งผลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทุกคนเต็มใจที่จะเปิดเผยออกมาสู่สาธารณชนอยู่แล้ว
ค่ะ
ครับผมก็เป็นเรื่องที่นะครับคนที่จะขอวีซ่าเข้าอเมริกาก็จำเป็นต้องทราบไว้นะครับแล้วก็กระทำให้ถูกต้อง
ใช่
เขาบอกว่าไม่อยากจะบอกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจพบว่าคุณโกหกหรือว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้เนี่ยจะมีผลร้ายแรงตามมาครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการขอวีซ่าเข้าอเมริกาเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับมาสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกกันแบบเร็วๆก่อนนะครับอันดับ5ก็จอห์นวิกภาค3นะครับยังอยู่ใน5อันดับแรกอันดับ4ภาพยนตร์เรื่องมาหรือในชื่อไทยคือแม่ร้ายเป็นหนังวีดว่าอย่างนั้นนะครับหนังสยองขวัญ นั่นเองอันดับ3 Rocket Man นะครับภาพยนตร์เกี่ยวกับเซอร์เอลตันจอห์นที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นเองอันดับ2 Aladdin ที่เนรมิตการ์ตูนให้กลายเป็นตัวแสดงจริงและอันดับ1 นะครับก็อดซิลล่าภาค2 King of the Monster นั่นเองมาถึงภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Rocket Man เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
Dad is a fat boy from nowhere Get to be a soul man
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be
I'm thinking of changing my name to Elton.
Okay. Elton John, Rocket Man. คุณนิธิการเริ่มก่อนพูดถึงเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก่อน
ค่ะ Rocket Man เนี่ยก็คือเป็นจริงๆเป็นชื่อเพลงหนึ่งของ Elton John นะคะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดเส้นทางของ Elton John ตั้งแต่ยังเด็กไปค้นพบอัจฉริยภาพทางดนตรีแล้วก็มีพรสวรรค์แหละแล้วก็คิดที่จะดำเนินเส้นทางนี้ต่อมาแต่ว่าเขานั้นก็ต้องประสบปัญหาชีวิตรุมเร้ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวความแตกต่างทางเพศสภาพของตัวเองซึ่งในยุคนั้นคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่รวมถึงปัญหาของการติดสารเสพติดต่างๆในช่วงที่เขาเป็นศิลปินอันโด่งดังนะคะจนกว่าจะก้าวผ่านตรงนี้ได้เขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานดนตรีที่คนพูดถึงในปัจจุบันนะคะเรื่องนี้ก็ได้พระเอกเจ้าเอ็กซี่จากภาพยนตร์เรื่อง Kingsman ทารอนอีเกอร์ตันซึ่งเขาเคยร้องเพลงของเอลตันจอห์นในแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Sing ตอนนั้นเขาเป็นกอริลล่าแล้วก็ร้องเพลง I'm Still Standing ก็เหมือนกับว่าเนื้อเสียงเขาดีนะแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมารับบทเป็นเอลตันจอห์นในภาพยนตร์เรื่องนี
้ยังดูเหมือนเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานนะแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
แล้วมารับบทที่ดราม่าแฟนตาซีมิวสิควอลอะไรมันจะมัดรวมก้อนขนาดนี้นะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดว่าเราควรที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหน
คุณรัตพลก็ไปชมเรื่องนี้มานะครับแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี
้คือจะบอกว่าชื่นชอบแบบ 100% ก็คิดว่าต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าคือหนังที่เป็นไบโอพิกก็จะมีสูตรถ้าเป็นไบโอพิกของบุคคลวงการดนตรีก็จะต้องมีช่วงที่การค้นพบความพรสวรรค์ของตัวเองโด่งดังเสพติดอะไรบางอย่างอาจจะเสพติดชื่อเสียงหรือเสพติดสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องทำให้ตัวเองลืมโลกแห่งความจริงไปบ้างอย่างในกรณีนี้คือสารเสพติดแล้วก็มีช่วง up and down อะไรต่าง
ๆ
ซึ่งก็คล้ายๆกันนะฮะหนังเรื่องนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเอลตันจอห์นเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นสีสันความเป็นเอลตันก็คือสุด
ๆชุดฉาดมาก
ชุดฉาดมากนะ
แสบตามาก
แล้วบอกได้เลยว่าเป็นหนังมิวสิคัลเพราะว่าจะแทรกเพลงมาตลอดแทรกเพลงมาร้องตลอดแต่ไม่ใช่เอลตันจอห์นร้องคนเดียวมีนักร้องที่เป็นตัวละครเนี่ยก็เปล่งเสียงร้องเพลงด้วยบางเพลงก็ทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปมากขึ้นว่าทำไมถึงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในบทของหนังนี้บางช่วงเพลงเขาตรงเขาก็เลยอาจจะใช้มาประสานกันนะฮะอย่างเพลงดังๆที่เราเคยได้ยิน Your Song ก็นำมาใช้ในเพลงนี
้
ในบริบทของความรักแบบใสๆพี่ชายน้องชายเพื่
อ
นระหว่างตัวเอลตันกับเพื่อนผู้เขียนเพลงคู่ใจคบกันมาเป็นเพื่อนซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องเลยคุณนิธิการอาจจะเล่าได้ว่าความสัมพันธ์ของเอลตันจอห์นแต่ละกับแต่ละคนในชีวิตของเขาเนี่ยมีความไม่สมบูรณ์หลายอย่าง
ใช่เพราะว่าถ้าพอเป็นในฉายภาพของครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีเพียงแต่คุณย่าคุณยายที่คอยสนับสนุนเขาเท่านั้นส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันทำให้เขาเหมือนต้องฝ่าฟันชีวิตบนเส้นทางดนตรีด้วยตัวคนเดียวนะคะแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีคนรักในเรื่องเพศสภาพของเขาในช่วงนั้นก็ทำให้เกิดคอนฟลิกต์ว่าจริงๆแล้วเขาจะได้พบเจอรักแท้ไหมเหมือนอย่างที่แม่เขาเคยได้ปรามาสเอาไว้ในวัยเด็กแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นมิตรภาพที่ดูสวยงามและยืนยาวแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจในเรื่องนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเอลตันจอห์นกับเบอร์นี่ซึ่งเขาเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญเลยแหละที ่เป็นต้นกำเนิดของบทเพลงดังของเอลตันจอห์นซึ่งเหมือนกับเขาอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิตเป็นเพื่อนตายที่คอยร่วมหัวจมท้ายกับเขามาตลอดซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันที่เราก็ไม่เคยคาดคิดว่าในชีวิตนึงเราไม่ต้องการเพื่อนมากมายหรอกเราอาจจะไม่ต้องการความสำเร็จมากมายหรอกแต่เราต้องการใครสักคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราล้มหรือว่าเรา เจ็บช้ำนั่นเอง
โอ้โหนี่เกือบร้องไห้เลย
แต่เรื่องนี้มีโมเมนต์แบบนี้เยอะเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นการนำบทเพลงของในอมตะว่าอย่างนั้นของเอลตันจอห์นเนี่ยมานำเรียงร้อยให้กลายเป็นเรื่องราว
ใช่ครับ
ครับผมวันนี้เราก็เลยจะส่งท้ายด้วยเพลงของเอลตันจอห์นแต่ไม่ใช่เพลงอมตะนะครับเป็นเพลงที่เป็นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะชื่อเพลงว่า I'm Gonna Love Me Again นะครับส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ